Paš spre ucenicie. Dragi ascultători, sunt Persida Marian și vă urez un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Paș spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Un proverb bine cunoscut spune: a greși este omenește, a ierta este dumnezeiește. Nu-i greu să greșești, dar să ierți este mai greu. După vreo 20 de ani, frații lui Iosif ajung să fie cu totul la dispoziția lui, înfometați, neputincioși, străini și dependenți de mila lui. Iosif ar fi putut să se răzbune, ar fi putut să-i chinuie așa cum l-au chinuit ei, să plătească astfel pentru tot răul pe care i l-au făcut. Dar Iosif alege să ierte și în iertarea pe care le-o dă, ne dă și nouă lecție și o pildă despre iertarea lui Dumnezeu. Alături de pastorul Livius Percy, vom studia astăzi o lecție foarte importantă despre iertare, din Genesa, capitolul 45, de la versetul 1 la versetul 15. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce-l înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat de el. El a zis: eu sunt fratele vostru pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i: așa vorbește fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete, și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. Iosif s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Amin. Iosif i-a iertat pe frații săi și ne arată și nouă, prin exemplul lui, cum ne iartă și pe noi Dumnezeu. Am citit recent o întâmplare despre Corrie ten Boom. Ea povestește ceva ce s-a petrecut în viața ei. Femeia aceasta, care a fost o sfântă, a petrecut mulți ani în lagărul de concentrare și a suferit mult. Și a spune că a avut o persoană care i-a făcut mult rău și răul acesta a tulburat-o. Spune ea că de multe ori și-a amintit prin ce a trecut. A iertat persoana aceea, dar îi reveneau în minte lucrurile petrecute și au tulburat-o și a petrecut multe nopți nedormite. Spunea că în sfârșit, după câteva săptămâni de frământare, s-a rugat și Dumnezeu i-a trimis ajutor printr-un frate păstor luteran. Erau într-o zi în biroul lui și păstorul i-a spus: Corrie, vezi biserica aceea? În turnul bisericii este un clopot și clopotarul vine și trage clopotele. Dar după ce lasă clopotarul de funie, clopotul încă mai oscilează și mai auzi un ding și un dang și trece timp până când clopotul se liniștește. Trebuie un timp până când dângănitul clopotului încetează și eu cred că așa este și cu iertarea. Atunci când ai iertat, iei mâna de pe funia clopotului.
dar clopotul continuă să se miște și va trece o vreme până când încetează și până când dângănitul lui dispare complet. Și spune Corrie ten Boom, am descoperit atunci un alt secret al iertării. Ne putem încrede în Dumnezeu nu numai mai presus de emoțiile și sentimentele noastre, ci și mai presus de gândurile noastre. Și eu cred că Iosif a tras și el clopotul vreo 20 de ani. Și nu-i ușor. Închipuiți-vă, să fii în închisoare, să fii rob. Și mulți, mulți ani a tras clopotele. Acum însă Iosif este gata să dea drumul funiei și, mai mult, este gata să pună mâna pe clopot ca să oprească vibrațiile clopotului. Și aș vrea să vedem, dragii mei, aș vrea să vedem astăzi la Iosif cum i-a iertat el pe frații săi și ce ne arată nouă despre iertarea pe care Dumnezeu ne dă nouă. Data trecută i-am lăsat pe frații lui Iosif la masă și era sărbătoare. A doua oară când s-au coborât în Egipt, Iosif i-a invitat, i-a dus în palatul său și acolo i-a tratat bine. S-au bucurat, împreună au mâncat, apoi își încarcă frații lui Iosif măgarii cu merinde și pleacă spre casă. Dar înainte să plece, Iosif dă o poruncă ciudată administratorului său, îi spune, umple cu merinde sacii oamenilor acestora și pune și argintul înapoi. Și mai fă un lucru, paharul meu de argint, pune-l în sacul celui mai tânăr. Și-a făcut administratorul exact așa. Paharul de argint l-a pus în sacul lui Beniamin. Când au ieșit afară din cetate, încă nu se depărtaseră mult, Iosif îi dă porunca administratorului și îi spune, acum fugi după ei și spune-le, de ce ați răsplătit binele cu rău? De ce ați furat paharul de argint al domnului meu? Și administratorul face exact așa. Aleargă după ei, îi ajunge, îi oprește și surprinși de ce îi oprește și el le spune, de ce ați răsplătit binele cu rău? Și ei care se știau nevinovați spun, domnule, să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și, mai mult, noi înșine să fim robi ai domnului nostru. Administratorul le spune, fie după cuvintele voastre, acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, cât despre voi ceilalți. Voi veți fi nevinovați. Și-au dat jos sacii de pe măgare, au început să scotocească în saci și, când ajung la sacul lui Beniamin, găsesc acolo paharul. Și atunci Iuda răspunde, ce să mai spunem, domnului meu? Suntem vinovați. Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Și vreau să vedeți acum. Iosif spune, să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu, dar voi suiți-vă în pace la tatăl vostru. Dar cum să te sui în pace când Beniamin nu-i? Și începe atunci pledoaria lui Iuda și niciodată n-a pledat Iuda așa pentru cineva. Și începe Iuda și mijlocește și vreau să urmăriți împreună cu mine textul în capitolul 44 de la versetul 19 și Iuda spune, Domnul meu a întrebat pe robii săi zicând, mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Noi am răspuns domnului meu, avem un tată bătrân și un frate tânăr, copil făcut la bătrânețe. Băiatul acesta avea un frate care a murit și care era de la aceeași mamă, el a rămas singur și tatăl lui îl iubește. Tu ai spus robilor tăi, aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Și începe Iuda și își varsă oful inimii și spune că nu se pot întoarce acasă fără Beniamin. Și încheie el și citim din versetul 30 înainte. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedezlipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este. Și robii tăi vor pogorî cu durere în locuința morților bătrânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu mai este? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Niciodată Niciodată n-a mai pledat Iuda așa pentru cineva. Și acum, acum Iosif vede că pocăința lui e sinceră. Acum vede că Iuda este gata să-și dea viața pentru Beniamin. Și nu numai Iuda, ci toți ceilalți. Altădată, în urmă cu vreo 22 de ani, l-au abandonat, dar acum sunt alți oameni. Acum Duhul lui Dumnezeu a lucrat la inima lor și acum sunt gata să primească iertarea. Și vreau, dragii mei, vreau astăzi să vedem care sunt stagiile iertării. Cum ne iartă Dumnezeu pe noi? Prin ce stagii ne trece Dumnezeu pe fiecare atunci când ne acordă iertarea? Și vreau să vedeți primul lucru în versetul 1. Iosif dă o poruncă și spune, scoateți afară pe toată lumea. Iertarea adevărată, iertarea deplină, este o iertare care acopere greșeala și nu o trâmbițează. Iosif vrea să ierte pe frații lui, vrea să le dea iertarea. Și de aceea, primul lucru pe care îl face este să-i scoată afară pe egipteni. Era un secret dureros pe care îl împărtășeau Iosif și frații lui. Și Iosif nu vrea să expună la toată lumea. Nu vrea să dea în vileag la toți ce au făcut frații lui. Și de aceea îi scoate afară pe egipteni. Iertarea sinceră, iertarea dumnezeiască este iertarea care acoperă, care nu vrea să scormonească și să scoată la lumină neapărat un rău făcut, ci iertarea acoperă. Iosif i-a scos afară pe egipteni, le spune, ieșiți, ieșiți. Problema era între Iosif și frații lui. Acolo trebuia dată iertarea și Iosif acolo se concentrează. Și așa face și Dumnezeu cu noi, dragii mei. Deschideți, vă rog, la Evrei, capitolul 8, de la versetul 10 la 12. Acolo Scriitorul ne spune cum se poartă Dumnezeu cu noi și ce face El atunci când venim înaintea Lui cu păcatele noastre. Iată ce spune El, Evrei, capitolul 8, de la versetul 10. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și în versetul 12. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Asta e iertare. Așa e iertarea lui Dumnezeu. O iertare care acoperă. O iertare care nu scoate și nu scormonește un rău, ci îl acoperă. Al doilea lucru pe care îl face iertarea este că iertarea aduce pace. Uitați-vă, vă rog, la versetul 3 din Geneza 45 și citim acolo cuvintele acestea. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Și Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. Iertarea deplină, iertarea divină, este iertarea care aduce pace și apropiere. Frații lui Iosif erau tulburați și frământați. Vă aduceți aminte că altădată, când s-au văzut la strâmtorare, au zis, ne pedepsește Dumnezeu pentru ce am făcut. Și acum se simt în aceeași situație. Acum sunt din nou tulburați și Iosif vrea să le dea pace și le spune, apropiați-vă de mine, apropiați-vă. Nu îndrăzneau, erau încremeniți, dar Iosif le spune, apropiați-vă de mine. Și așa face și Dumnezeu cu noi, dragii mei. Dumnezeu ne spune, apropiați-vă de mine. Nu pentru că merităm să ne apropiem, nu. Apropierea este prin harul Lui, prin îndurarea Lui. Dumnezeu ne spune, apropiați-vă de mine. În Efeseni, în capitolul 2. Apostolul Pavel descrie starea noastră înainte de împăcarea cu Dumnezeu și uitați-vă ce spune el acolo în Efeseni, în capitolul 2. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, și observați, dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea. În trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Și Pavel descrie misiunea Domnului Iisus și spune, El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Iertarea deplină este iertarea care aduce pace și apropiere. Iertarea lui Dumnezeu este iertarea care ne apropie de El, ca să nu mai fim străini, să nu mai fim despărțiți, să nu mai fim depărtați, ci ne spune, ne vrea să fim împăcați, să fim apropiați de El. Iertare care dă pace. Așa-i iertarea pe care a acordat-o Iosif fraților săi. Și așa este iertarea pe care Dumnezeu ne-o dă și nouă. Vreau să vedeți apoi un al treilea lucru pe care îl spune Iosif fraților săi. În versetul 5, el spune, acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați adus să fiu vândut aici. Nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut. De multe ori este mai ușor să ierți pe alții decât să te ierți pe tine însuți. Un proverb latin spune, iartă-i pe ceilalți adesea, dar pe tine niciodată. Și un proverb greșit. Trebuie să iertăm pe alții, dar trebuie să ne iertăm și pe noi înșine, pentru că dacă nu, purtăm o povară inutilă ani de zile și ne obosim degeaba. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune, dacă ai greșit fratelui tău, du-te și cere-ți iertare și faceți pace și treci peste asta și treci mai departe. Iosif le spune acum fraților săi, nu vă întristați și nu fiți mâhniți. Cu alte cuvinte, iertați-vă pe voi înșivă. Dacă v-ați cerut iertare, treceți peste asta și mergeți mai departe. Când Dumnezeu ne iartă, El ne iartă pe deplin. Și nu cred că așteaptă și vrea ca noi să ne chinuim singuri, să ne aducem aminte mereu de un păcat pe care l-am mărturisit deja și pe care l-a iertat. Asta nu e lucrarea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, este lucrarea diavolului. Diavolul ne poate paraliza așa de ușor atunci când ne aduce aminte ce am făcut. Păi, nu știi? Nu ți-aduce aminte? Păi, tocmai tu? Recent am citit o întâmplare cu doi copii, Ionel și Corina. Spune că s-au dus la bunici la țară și bunicii aveau acolo o grădină mare și curte, era o pădure în apropiere și Ionel, un prichindel de vreo 7 ani, și-a făcut prima lui praștie și a învățat să tragă la țintă. A mers în pădure, a stabilit ținta la diferiți copaci, a ochit și a tras, dar niciodată n-a nimerit ținta. Când s-a întors acasă, a văzut prin curte rățoiul favorit al bunicii. Și Ionel ia praștia, ochește, trage și rovește rățoiul și rățoiul cade mort. Ce să fac acum? Ia rățoiul și se duce să-l ascundă sub o grămadă de lemne. Și cum era acolo atent să nu-l vadă nimeni, deodată când se ridică și întoarce capul, pe cine vede lângă el? Corina, sora lui. Și n-a spus un cuvânt. Se duc amândoi în casă și sora lui nu zice nimic. Bunica îi zice atunci, Corina, vrei să mă ajuți și să speli vasele? Și repede fetița spune, bunico, Ionel a spus că vrea el să spele vasele astăzi, nu e așa, Ionele? Și îl trage pe Ionel deoparte și îi șoptește la ureche, adă-ți aminte de rățoi. Și Ionel, ca unul care știa ce a făcut, tace și spală vasele. Puțin mai târziu, vine bunicul și îl cheamă pe Ionel și spune, Ionele, hai să mergem la pescuit până termină bunica cina. Corina iarăși sare și spune, Ionel a spus că vrea să o ajute el pe bunica să pregătească cina. Nu-i așa, Ionele?
Sigur că da.
Și așa astăzi, așa mâine, și săracul Ionel a purtat povara rățoiului până când n-a mai putut. Și în sfârșit, într-o zi, se duce la bunica și îi spune tot ce a făcut. Și atunci, spre surprinderea lui, bunica îi spune: am știut, Ionele, am știut ce ai făcut. Mă uitam pe geam în curte și am văzut când ai lovit rățoiul. Am vrut să văd însă până când va face Corina din tine rob, până când îi vei da voie să te stăpânească. Și așa se întâmplă, dragii mei, cu un păcat nemărturisit. Un păcat nemărturisit ne leagă și ne ține robi. Atunci când îi dăm voie acuzatorului nostru, și în Apocalipsa 12:9, Scriptura spune că diavolul este pârâșul fraților care zi și noapte îi pârăște înaintea lui Dumnezeu. Lucrarea lui este să ne acuze înaintea lui Dumnezeu și nu numai acolo, ci și în conștiința noastră. Și câtă vreme ascultăm de el, ascultăm acuzele lui, nu suntem liberi. Nu uitați, dragii mei, un lucru. Ceea ce Dumnezeu a iertat, este iertat. Și el nu-și mai aduce aminte de ele, a trecut peste ele. De aceea, Iosif le poate spune și el fraților săi: nu vă mâhniți și nu vă întristați. Voi m-ați vândut, dar asta a trecut, a trecut. Acum, nu vă mâhniți. Pentru că, vedeți, Iosif privește acum lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și el spune: nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Și îmi place așa de mult lucrul acesta la Iosif. În toate lucrurile, el vede mâna suverană a lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu care conduce. Și el poate spune că n-a fost o întâmplare aruncarea lui Iosif în groapă, n-a fost o întâmplare vânzarea lui, n-a fost o întâmplare cumpărarea lui de către Potifar, n-a fost o întâmplare acuzație pe care a dus-o soția lui Potifar, n-a fost o întâmplare închiderea lui împreună cu paharnicul și pitarul lui Faraon, n-a fost o întâmplare visul paharnicului în închisoare, n-a fost o întâmplare visul lui Faraon, n-a fost o întâmplare scoaterea lui Iosif din închisoare, n-a fost o întâmplare foametea, n-a fost o întâmplare venirea fraților lui Iosif în Egipt. Totul este sub mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu conduce. Iosif le poate spune fraților săi și o spune apăsat și repetă de 3 ori lucrul acesta. În versetele 5, 7 și 8. Nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu m-a trimis. Atunci când vedem și noi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu, atunci acordăm iertare și primim iertare. Pentru că ne dăm seama că orice lucru, chiar și o greșeală pe care a făcut-o cineva împotriva noastră, până la urmă, Dumnezeu o folosește și scoate din ea un lucru bun. Romani 8:28 este la fel de valabil astăzi cum a fost atunci când a scris apostolul Pavel. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Observați, el nu spune că toate lucrurile sunt bune, ci spune că în final toate lucrează împreună spre bine. Iosif înțelege lucrul acesta și de aceea acordă iertare. Iertarea divină este iertarea care ține seamă de suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Charles Spurgeon, marele predicator englez din secolul trecut, s-a convertit într-o biserică metodistă. Era tânăr și povestește el că într-o zi pe când era în biserică, era puțin neatent la predică. Gândul a început să îi hoinărească și s-a întrebat el și a zis: de ce sunt creștin? Și în gândul lui și-a răspuns: sunt creștin pentru că am auzit Evanghelia și am primit-o. Sunt creștin pentru că am crezut. Și iarăși se întreabă: dar de ce am crezut? Și spune el: dintr-o dată, ca într-o străfulgerare, Dumnezeu mi-a descoperit că la baza tuturor lucrurilor era El și că totul se bazează în întregime pe harul lui Dumnezeu. Când ne uităm în viața noastră, ne dăm seama că la baza tuturor lucrurilor este harul lui Dumnezeu. De ce am crezut? De ce ai crezut? Ce merit avem noi ca să fim astăzi aici și nu în altă parte? Dacă ne uităm, vedem că este numai și numai harul lui Dumnezeu. El ne-a adus într-o împrejurare în care inima să fie sensibilă și receptivă la Evanghelie. Și vedem în viața noastră harul lui Dumnezeu la lucru. Iosif a înțeles că la baza tuturor stă harul, stă îndurarea lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu a ajuns acolo, pentru că Dumnezeu avea un plan pentru el. Și Dumnezeu este suveran, este stăpân asupra tuturor lucrurilor. De aceea, Iosif îi poate ierta pe frați și mai mult, le îndreaptă și lor privirile spre Dumnezeu care este stăpân. Iosif mai face încă un lucru. Uitați-vă, vă rog, în versetul 9 și de acolo până la versetul 13. Iosif le spune fraților săi, Geneza capitolul 45, de la versetul 9, grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi, vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fii tăi și fii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău, acolo te voi hrăni, căci vor mai fi 5 ani de foamete. Și el continuă și spune fraților să transmită tatălui, să descrie toată slava pe care a dat-o Dumnezeu în Egipt. El spune, istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt, tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. Grăbiți-vă, duceți-vă, nu zăboviți. Știți ce lipsește de aici? Lipsește un sfat. Lipsește un sfat ca Iosif să le spună fraților săi, băieți, acum mergeți acasă și spovediți-vă la tata. Spuneți-i tot ce mi-ați făcut. Iosif nu le spune așa ceva. Vedeți? Iertarea dumnezeiască este iertarea care vrea să ocrotească și să nu întristeze pe cel pe care îl iubim mai mult. Pe Iosif îl interesează pe de-o parte sentimentele fraților săi, dar și sentimentele bătrânului său tată. Și în felul acesta, în care el îi îndrumă, Iosif dă dovadă de tare multă delicatețe. Și când mă uit aici, văd că așa se poartă Dumnezeu și cu noi. Ar putea Dumnezeu să ne scrie pe frunte păcatele și în fiecare zi ar putea fi o listă nouă și n-o face. Ar putea Dumnezeu atunci când facem un păcat să trimite acolo persoana față de care ne-am simțit cel mai penibil și n-o face. Ar putea, atunci când deschid televizorul să mă uit la un film deșucheat, ar putea să trimite Dumnezeu să intre atunci în cameră părinții sau păstorul și Dumnezeu, în îndurarea Lui, vrea să trateze problema noastră în mod individual. Iosif le spune fraților săi, duceți-vă și spuneți-i la tata tot binele pe care mi l-a făcut Dumnezeu și aduceți-l aici și nu-și mai aduce aminte de trecut. Așa spune și Dumnezeu, nu-mi voi mai aduce aminte de greșelile și de fără de legile lor, zice Domnul. Și în fine, pentru ca iertarea să fie întreagă, mai trebuie un lucru. Iertarea este iertare de plină atunci când faci un bine celui pe care l-ai iertat. Nu-i suficient să ierți și să nu uiți. Nu-i suficient să ierți și să eviți orice contact cu cel pe care l-ai iertat, ci dacă ai iertat cu adevărat, dovedește și fă un bine celui pe care l-a iertat. Uitați-vă ce face Iosif. În versetul 10, el spune, vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu și fiii tăi și fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni. Iosif îl cheamă pe tatăl său și cheamă pe frații săi, cei care l-au vândut. Îi cheamă să le dea tot ce este mai bun în Egipt, să-i hrănească. Îi cheamă să le facă un bine. Aveau să mai fie încă 5 ani de foamete. Și Iosif le spune, veniți și vă voi hrăni. Așa este iertarea dumnezeiască. Așa este iertarea pe care o dă Dumnezeu și nouă. Nu numai că șterge, nu numai că acopere greșeala, nu numai că ne dă pace și ne dă dreptul să ne iertăm pe noi înșine, ci merge mai departe și ne face un bine. Așa este iertarea lui Dumnezeu, dragii mei. Atunci când Dumnezeu ne iartă, ne cheamă să fim moștenitori ai slavei împreună cu Hristos. Și în slavă nu vom purta o tinichea după noi pe care să scrie cât de păcătoși și cât de nenorociți am fost în lumea aceasta pe pământ. Nu, ci spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul ne va da fiecăruia un nume nou. Acum, numele pe care le avem noi sunt frumoase, dar nu sunt destul de frumoase pentru Dumnezeu. Și ne va da fiecăruia un nume nou. Ne va face să fim împreună moștenitori ai slavei cu Hristos. Și acesta este binele pe care Dumnezeu vrea să ne-l facă fiecăruia. Spune un proverb latin, a greși este omenește. Și noi am făcut din asta o scuză pentru greșeli. Dar proverbul nu e întreg. Proverbul spune, a greși este omenește, dar a ierta este dumnezeiește. Iosif ne dă un exemplu de iertare, de iertare deplină, iertare care acopere greșelile, iertare care restaurează pacea, iertare care aduce iertare de sine în inima celui care a greșit, iertare care atribuie lui Dumnezeu totul și iertare care face un bine. Și ne cheamă Domnul și pe noi, dragii mei, să iertăm așa. În Matei, în capitolul 6, Domnul Iisus îi învață pe ucenici să se roage. Și pasajul este bine cunoscut. Domnul Iisus le spune ucenicilor, când vă rugați, să nu bolborosiți o mulțime de vorbe, ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Și Domnul continuă și spune, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și vreau să subliniez că aici nu-i vorba de merit. Nu ne iartă Dumnezeu pe noi pentru că am iertat și prin urmare merităm să fim iertați pentru că am iertat pe aceia care ne-au greșit. Nu! Când iertăm pe alții, noi dovedim că am primit iertarea de la Dumnezeu. Cineva spune așa, cei care nu-i pot ierta pe alții, distrug singurul pod pe care trebuie să treacă ei înșiși ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că fiecare are nevoie de iertare. Să facem așa cum spune prorocul Isaia, să dezlegăm orice legături, să acordăm iertare, să primim iertare, să stăm aproape de Dumnezeu. Avem o cântare frumoasă care spune, m-am depărtat de Dumnezeu, dar nu rămân aici. Ci cântarea spune, astăzi vin acasă. Nu rămân acolo, ci astăzi vin acasă. Și haideți, dragii mei, să ne apropiem cu toți de Tata. Să venim acasă, să primim iertarea Lui, să acordăm iertare și să stăm la masa Lui. Amin.
Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, primiți iertarea deplină pe care o acordă Dumnezeu tuturor celor care vin la El cu căință și credință. Acordați iertare semenilor și fiți o binecuvântare în lume. Sunt Persida Marian și vă mulțumesc pentru atenție.
Pași spre Ucenicie.